Karibu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikikutangazia kutoka mjini Washington. Anayekukaribisha kwa matangazo ya jioni ya leo ni mimi Patrick Nduimana.
Na mimi ni Kenneth Bwire. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22 na kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Kati ya yale tuliyokuandalia kwenye matangazo ya leo jioni ni kuachiwa kwa viongozi saba wa chama cha upinzani cha Chadema nchini Tanzania baada ya kuwekwa rumande kwa muda wa wiki nzima.
Leo mahakama imetupa ruhusa ya dhamana na tunaanza dhamana yetu siku ya leo.
Na huko nchini Kenya, maafisa watatu wa ngazi ya juu serikalini wameitishwa bungeni kujieleza baada ya kukaidi maamuzi ya mahakama ya kutoendelea kumzuia kwenye uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta mwanasheria wa Kenya Miguna Miguna aliyefurushwa baadaye na kurejeshwa nchini Canada.
Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza Kenneth Bwire anakusomea habari muhimu za dunia.
Wanasiasa, wanaharakati wa haki za kibinadamu, viongozi mbalimbali na watu mashuhuri duniani wametoa salamu za rambirambi kufuatia kifo cha aliyekuwa mwanaharakati wa kampeni ya kupambana na ubaguzi wa rangi Winnie Mandela, aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 81. Winnie alikuwa mke wa rais wa zamani wa Afrika Kusini Nelson Mandela na alikuwa mwanachama mashuhuri wa chama tawala cha Afrika Kusini cha African National Congress ANC, na amehudumu serikalini kwa muda mrefu katika nafasi mbalimbali. Atakumbukwa kutokana na msimamo wake mkali dhidi ya utawala wa wazungu nchini Afrika Kusini. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema Winnie alikuwa mwanamke shupavu na imara katika harakati za ukombozi za Afrika Kusini. Winnie Mandela alikuwa mke wa Nelson Mandela kwa muda wa miaka 38, lakini muda mrefu wa ndoa yao, Mandela alikuwa gerezani na ndoa yao iliharibika miaka michache baada ya Mandela kuachiliwa huru kutoka gerezani. Winnie aliwahi kukutwa na hatia katika mashtaka ya kuwatesa watu, kuwateka nyara, ufisadi na wizi mnamo mwaka 2003, lakini hukumu hiyo baadaye ilisitishwa baada ya jaji kuamua kwamba makosa hayo hayakuwa ya kujinufaisha. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesitisha makubaliano ya Umoja wa Mataifa yaliyokuwa yameafikiwa na shirika la kushughulikia maslahi ya wakimbizi la umoja huo UNHCR kuhamisha maelfu ya wahamiaji kutoka bara la Afrika walioko Israeli hadi nchi za magharibi. Netanyahu ametuma ujumbe kupitia ukurasa wake wa Facebook akieleza kusitisha mpango huo kwa muda usiojulikana, saa chache baada ya Israeli kusema kwamba imefikia makubaliano na Umoja wa Mataifa ya kuwapeleka katika nchi za magharibi kiasi ya Waafrika 16,000 wanaoomba hifadhi. Mpango huo wa shirika la UNHCR utafanikisha kuwapeleka kiasi cha wahamiaji 16,250 kati ya 37,000 kwenye nchi za Ujerumani, Canada na Italia. Ujerumani na Italia pia zimeelezea wasiwasi wao kuhusu mpango huo baada ya kila mmoja kusema hawakufahamishwa kuhusu hilo. Baraza la Umoja wa Kimataifa huenda likasafiri hadi nchini Myanmar na Bangladesh mwezi huu ili kukagua hali ya mamia ya maelfu ya watu kutoka jamii ya Waislamu wa Rohingya ambao wamekimbia operesheni za kijeshi nchini Myanmar. Rais wa baraza hilo ambaye ni balozi wa Peru Gustavo Meza Quadra amesema kwamba serikali ya Myanmar imeruhusu ziara yao. Waislamu 1,700 kutoka Rohingya wametorokea Bangladesh kutoka jimbo la Rakhine tangu mwezi Agosti baada ya makabiliano kati ya wapiganaji wa Rohingya na maafisa wa usalama wa serikali kusababisha umwagikaji mkubwa wa damu. Umoja wa Mataifa ulisema kwamba makabiliano hayo yalipangwa kwa lengo la kutekeleza mauaji ya kikabila. Wapiganaji wa kundi la Islamic State IS wamedai kuhusika katika shambulizi la mauaji ya waumini wanne wa dini ya Kikristo kwenye mji wa Quetta kusini magharibi mwa Pakistan. Polisi wanasema kwamba watu waliokuwa wamejihami kwa bunduki na kutumia usafiri wa pikipiki waliwapiga risasi wanne hao katika mkoa wa Baluchistan na kuwaua papo hapo. Wakati huo huo, watu waliokuwa na silaha wamewaua Waislamu watano katika shambulizi lingine lililotokea katika jimbo la Quetta. Wakristo ni sawa na 2% tu katika idadi kubwa ya raia milioni 200 wa Pakistan ambao wengi wao ni Waislamu. Makundi ya kidini yenye waumini wachache yamekuwa yakikabiliwa na ubaguzi pamoja na ghasia nchini Pakistan.
Hii mnaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikiwatangazia kutoka mjini Washington. Kama nilivyodokeza katika muktasari wa matangazo ya jioni leo, ni kwamba ofisa watatu wa ngazi ya juu katika serikali ya Kenya wameitishwa leo bungeni kujieleza baada ya mahakama ya Kenya kuwatoza faini ya 200,000 shilingi za Kenya kwa kukaidi maamuzi ya mahakama juu ya faili ya mwanasheria na mpinzani Miguna Miguna. Ripoti kamili na mwandishi wa VOA Kennedy Wandera kutoka Nairobi.
The Inspector General of Police would confiscate the passport and the
katika jumba la Continental katikati mwa jiji la Nairobi, waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i, inspector mkuu wa polisi Joseph Boynet pamoja na katibu mkuu wa idara ya uhamiaji Gordon Kihalangwa walifika kukutana na wabunge waliojawa hamaki na jinsi serikali ya Kenya imelishughulikia swala la wakili Miguna Miguna ambaye amefurushwa mara mbili chini ya kipindi cha miezi miwili. Wabunge wakitaka kufahamu mazingira alimofurushwa Miguna Miguna, utaratibu na kiini cha kizazi kilichozuka katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, huku vyombo vya usalama vikionekana peupe kuwajeruhi waandishi wa habari. Katika mkutano huu, watatu hawa ambao walipigwa faini ya shilingi 200,000 kila mmoja kwa kupuuza maagizo ya mahakama walisimama kidete na kusisitiza kuwa serikali ya Kenya ilitekeleza wajibu wake kwa mujibu wa sheria za nchi. Waziri Fred Matiang'i akianika peupe anayoyajua kuhusu Miguna Miguna.
Mr. Miguna was not deported, because if he was deported,
Bwana Miguna hakufurushwa, kwa sababu angefurushwa ningehitajika kuandika amri ya kufurushwa kwake. Hatukumfurusha kwa sababu hakuwa Kenya, hakuruhusiwa, hakuwa katika vizuizi vyetu, hakuwa katika maeneo yetu. Hatukumfurusha, alikuwa msafiri ambaye hakuwa na utambulisho, hakutoa stakabadhi zake za usafiri, na kwa mujibu wa sheria za kimataifa aliondolewa sehemu zinakotua ndege hadi eneo la mwisho alikotoka, ikiwa ni Dubai, ndani ya ndege ya shirika la Emirates iliyomleta. Waziri Matiang'i alikabiliwa na kibarua kigumu cha kuelezea madai ya Miguna Miguna kuwa alidungwa sindano na kutupa kwenye ndege ya shirika la Emirates, madai aliyoyapuuza.
First of all, I don't know.
Jambo la kwanza, sijui. Nataka kueleza kuwa sina ufahamu kuwa Miguna Miguna alidungwa sindano kupooza, kwa hivyo siwezi kulijibu swali hilo kwa sababu alikuwa upande ule mwingine kunakotua ndege. Unajua kuna uongo mwingi unaoenezwa kila mahali, na wika hili liwe kwenye rekodi kama waziri wa usalama. Sina ufahamu kuwa Miguna Miguna alidungwa sindano, kwa hivyo iwapo sina ufahamu siwezi kulijibu swali hili, labda iwapo kuna utafiti wa kisayansi kulihusu.
I am not aware.
Na japo inspekta mkuu wa polisi Joseph Boynet amesisitiza mbele ya kamati hii kuwa maafisa wake hawakuhusika kumuondoa Miguna Miguna nchini Kenya, Gordon Kihalangwa, katibu mkuu wa idara ya uhamiaji, anasisitiza kuwa iwapo Kenya ingemruhusu Miguna Miguna kuingia ardhi yake bila pasipoti, Kenya ingekuwa imekiuka makubaliano ya kimataifa kuhusu usafiri.
For me to stay with undocumented person at the airport,
kwangu mimi kukaa na mtu ambaye hana utambulisho katika uwanja wa ndege na kuangalia hali ya joto ya kisiasa, lilikuwa jambo la muhimu kwangu kumuondoa. Watu ambao walimuondoa Miguna Miguna na kumweka kwa ndege walikuwa maafisa wa uchunguzi wa idara ya uhamiaji, wala si maafisa wa polisi.
So it's not a police affair.
Hata hivyo, swala la Miguna Miguna kudaiwa kuingia Canada na pasipoti yake aliyokataa kuwasilisha katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta huenda likaibua mchakato mwingine wa kisheria, maana iliripotiwa kuwa mawakili wake kupitia viapo walieleza kuwa serikali ambayo imepuuza madai hayo ilimnyang'anya pasipoti hiyo. Ken Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Msemaji wa ikulu ya Marekani Sarah Huckabee Sanders amesema kwamba Rais Donald Trump amependekeza kwamba mkutano kati yake na Rais wa Russia Vladimir Putin ufanyike katika ikulu ya White House. Mary Mugawe anasimulia zaidi.
Pendekezo hilo lilitolewa wakati wa mazungumzo ya simu ya viongozi hao wawili tarehe 20 mwezi Machi. Baada ya mkutano huo, Trump anaripotiwa kusema kuwa ana matumaini kwamba mkutano kati yake na Putin utafanyika hivi karibuni, lakini viongozi hao wawili wamesema kwamba mipango ya mkutano wao haijafikia hatua yoyote. Sanders hajatoa taarifa zaidi kuhusu mkutano huo, lakini aliwaambia waandishi wa habari kuwa hana taarifa za kutoa kwa wakati huu. Rais Trump anachunguzwa kutokana na madai ya Russia kuhusika katika udukuzi wa uchaguzi mkuu wa Marekani wa mwaka 2016, huku maafisa wa uchunguzi wa Marekani wakieleza kuwa Putin alihusika katika kuingilia kampeni zilizomwezesha Trump kuingia madarakani. Trump hata hivyo amesisitiza kwamba hakukuwepo ushirikiano wa aina yoyote kati yake na Russia kwenye uchaguzi huo. Marekani imewafukuza wanadiplomasia 60 wa Russia na kuamrisha kufungwa kwa balozi za Russia kufuatia tuhuma za Russia kumpa sumu ya kuua Neva, jasusi wa zamani wa Russia Sergei Skripal.
Umoja wa Mataifa unachunguza ripoti za kusikitisha za madhara kwa raia katika mashambulizi ya mabomu ya kurushwa kutoka angani yaliyofanywa na wanajeshi wa serikali ya Afghanistan katika mkoa unaodhibitiwa na wapiganaji wa Taliban kaskazini mwa Kunduz. Wakazi wa kijiji cha Dash E Archold wameripoti kuhudhuria mazishi ya watu kadhaa hii leo, wakiwemo watoto, na kusisitiza kwamba vifo vilitokea baada ya jeshi la wanahewa la Afghan kushambulia maeneo kadhaa ya dini yakiwemo shule za kufunza dini ya Kiislamu, madrasa. Vyombo vya habari nchini Afghanistan vimeripoti kwamba zaidi ya watu 50 waliuawa na wengine 150 kujeruhiwa katika mashambulizi hayo. Maafisa nchini Thailand wamekamata dawa za kulevya yenye thamani ya dola milioni 29 na kuwakamata watu 11 katika siku za hivi karibuni, huku visa vya dawa za kulevya kukamatwa vikiongezeka nchini humo. Kati ya dawa zilizokamatwa ni amphetamine, bangi, cocaine na ketamine. Maafisa wanasema kwamba dawa hizo zinaingizwa nchini Australia kutoka kusini mashariki mwa bara Asia. Polisi wa Thailand wanashughulikia kesi zaidi ya 1,000 zinazohusiana na dawa za kulevya tangu mwezi Oktoba mwaka jana, ikilinganishwa na kesi 450 za aina hiyo mwaka uliotangulia. Polisi wanasema kwamba tukio la hivi karibuni ni kukamatwa kwa mwanamke raia wa Thailand aliyekuwa anasafiri kutoka nchini Ethiopia akiwa na vifurushi 50 vya dawa za cocaine mwilini mwake.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikiwatangazia kutoka mjini Washington. Viongozi waandamizi wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, leo wameachiwa kwa dhamana baada ya kusota rumande kwa wiki moja, wakikabiliwa na mashtaka mbalimbali ikiwemo yale yanayohusiana na uchochezi. Kutoka Dar es Salaam, George Njogopa anaarifu zaidi.
Viongozi hao saba wakiongozwa na mwenyekiti wao Freeman Mbowe wamepata dhamana hiyo baada ya mahakama kujiridhisha na hoja zilizowasilishwa na upande wa tetezi, na hivyo watakuwa nyumbani hadi Aprili 16 wakati ambako kesi hiyo itakapoanza kusikilizwa kwa mara ya kwanza. Wote wanashtakiwa kwa makosa yanayofanana, ikiwemo yale ya kufanya maandamano kinyume cha sheria wakati wa maandalizi ya uchaguzi mdogo wa jimbo la Kinondoni, hali ambayo ilifanya kujitokeza kwa makabiliano na jeshi la polisi, na makabiliano hayo baadaye yalishuhudia mwanafunzi mmoja wa chuo kikuu akipoteza maisha baada ya kupigwa risasi wakati akiwa kwenye usafiri wa daladala. Ama mwenyekiti Mbowe, yeye ndiye mwenye idadi kubwa ya mashtaka yanayohusiana na utoaji wa lugha za uasi wakati alipokuwa kwenye moja majukwaa ya kampeni kumnani mgombea wa chama hicho katika uchaguzi mdogo wa Kinondoni ambao ulilalamikiwa na chama hicho cha Chadema, huku CCM ikiibuka mshindi. Idadi ya washtakiwa hao iliongezeka leo baada ya mbunge wa Kawe Halima Mdee aliyokamatwa mwishoni mwa wiki akirukia Afrika Kusini alikokwenda kwa ajili ya matibabu kuunganishwa na washtakiwa wengine sita, na hivyo kufanya washtakiwa wote ambao wameyakana mashtaka yao walidhaminiwa na watu wasiopungua wawili waliosaini hati maalum. Akizungumza muda mfupi baada ya kupokea kwa dhamana hiyo, mwenyekiti Mboya alisema kwamba chama chake kitakuwa na mengi ya kuzungumza katika kesi hiyo katika siku za hapo baadaye.
Leo mahakama imetupa ruhusa ya dhamana na tunaanza dhamana yetu siku ya leo kwa mashtaka ambayo yananikabili mimi na viongozi wenzangu. Tumekuwa gerezani kwa siku saba Segerea, na tunamshukuru Mungu kwamba bado tuko salama na tumewaona Watanzania wengi zaidi ya 2000 ndani ya gereza la Segerea ambao wengi wao haki yao imecheleweshwa. Kwa hiyo tunasema ni haki hiyo mimi. Tutayazungumza mengi tuliyoona Segerea, na baadaye tutatoa taarifa rasmi ya chama kuhusiana na mwenendo wa kesi hii. Lakini ambacho naweza kuzungumza katika hatua ya sasa ni kwamba zamani tuliona nchi hii ina udikteta utwara. Sasa zungumza na tutatolea ufafanuzi katika muda mwafaka. Asanteni sana.
Hii ni mara kwanza katika historia ya chama hicho kwa viongozi wake wote waandamizi kufunguliwa mashtaka kwa wakati mmoja, na wengi wao wakilala rumande kwa siku kadhaa. Ingawa dhamana kwa viongozi hao ilikuwa itoke tangu Alhamisi iliyopita, lakini hilo lilishindikana baada ya kushindwa kufikishwa mahakamani wakati wa rufani yao iliposikilizwa. Katika mahakama ya Kisutu hii leo, licha mvua zilizokuwa zikinyesha, baada ya wafuasi wa chama hicho walifurika katika viwanja vya mahakama hiyo, huku wengine lakini wakikabiliana na polisi waliotaka ondoke katika eneo la mahakama. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Uganda inafikiria kuunda sera mpya ya ugawaji wa ardhi na sehemu za kilimo kwa wakimbizi karibu milioni 1.5 waishio nchini humo. Uganda imepanga kubadili mpango mzima wa kutoa ardhi kwa wakimbizi baada ya kukabiliwa na idadi kubwa ya wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudani Kusini. Mwandishi wa VOA Halima Athman ametuma ripoti ifuatayo kutoka kambi moja ya wakimbizi magharibi mwa Uganda. Ripoti yake inasomwa studioni na Patrick Nduwimana.
Zaidi ya wakimbizi 60,000 kutoka Kongo waliingia nchini Uganda tangu mwanzoni mwa mwaka huu, wakitoroka machafuko yanayotokea mara kwa mara katika maeneo ya kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Zeimana Emmanuel alikimbia Uganda mwaka 2014. Serikali ilimpa ardhi yenye ukubwa wa mita mraba 9 kufuatia machafuko ya kikabila ya hivi karibuni. Familia ya Emmanuel ililazimika kutoroka na kuungana naye Uganda.
We used to farm, but now the gardens have been reduced.
Nilikuwa najihusisha na kilimo, lakini ardhi imekuwa chache sana kufuatia wimbi kubwa la wakimbizi. Serikali imetuambia hatuendi kuendelea na shughuli za kilimo.
Uganda ilianza kutoa ardhi kwa wakimbizi miaka 1960. Mmiliki wa ardhi ni serikali, lakini wakimbizi wanatumia ardhi hizo bila malipo yoyote. Lengo la sera hiyo ni kuwaaidia wakimbizi waweze kujitegemea kwa kupata chakula na mapato mengine. Kufuatia ongezeko la wakimbizi kutoka Kongo, serikali inachunguza uwezekano wa kuunda upya ugavi wa ardhi katika kambi ya Kwangwali iliyopo magharibi mwa Uganda.
So that refugees will not be scattered through the camp like we have to date handled. We are going to reorganize them to the extent that they
ili wakimbizi wasikute katika matatizo ya uhaba wa ardhi, tunapanga namna ya kuwapa hifadhi kwenye sehemu moja ya kambi. Tumepanga vijiji vitatu kwenye kambi hii ambapo wakimbizi wataendesha shughuli zao za kilimo.
Devota Mporanzi Uzamukunda ni mama mwenye watoto 6. Yeye hulima na hufuga mbuzi na nguruwe huko Kiangili. Anasema milango ya kambi bado ipo wazi.
Sisi wakimbizi,
if my countrymen comes and they are suffering the same way,
iwapo wenzangu wakija na waliteseka kama mimi nilivyoteseka nilipokuja huku, hamna tatizo, wataishi na mimi.
Wimbi la wakimbizi kutoka Kongo katika kipindi cha miezi mitatu tayari imeshapita idadi ya Umoja wa Mataifa kwa mwaka wa 2018, na kwa vile ghasia bado zinaendelea, basi wakimbizi zaidi wanatarajiwa.
Ungana nami Sunday Shomari katika kipindi cha Kwa Undani, tukimulika hatima na sakata ya wakimbizi wa Burundi waliorudishwa kutoka nchini Rwanda. Je, nini kimetokea? Ni saa 3 za usiku, saa za Afrika Mashariki, na saa 2 Afrika ya Kati. Usikose.
Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ambayo mnaendelea kuifuata kutoka Washington DC. Pia matangazo haya yanasikika kupitia VOA 107.5 Nairobi, Kenya, Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio kote nchini Kenya, na Coconut 101.9 FM huko Zanzibar. Matangazo haya pia mwaweza kuyafuata kupitia simu ya mkononi ukiandika voaswahili.com.
Jumamosi maswali na majibu ni kipindi anachokuletea Shakur Abud pamoja na Vijimambo wakikuletea BMJ Muridhi.
Leo katika dunia ya wanawake tunamzungumzia Winnie Madikizela Mandela, ambaye anafahamika nchini Afrika Kusini na duniani kote kwa harakati zake za ukombozi kati ya utawala wa ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini. Ikumbukwe kuwa Bi Mandela alikuwa mstari wa mbele kutetea demokrasia na kupinga vikali ubaguzi wa rangi nchini kwake, wakati ambapo mume wake marehemu Nelson Mandela alipokuwa amefungwa jela. Mwenzangu Sande Shomari amepata fursa ya kuzungumza na mchambuzi Jenerali Ulimwengu, ambaye anaanza kwa kuelezea mchango wa Bi Mandela nchini Afrika Kusini na barani Afrika kwa jumla.
Napata funzo kwamba wao vile vile wanaweza kuwa ni wapiganaji, hata wanapokuwa wako peke yao, labda waume zao au marafiki zao wa kiume wakiwa wamewekwa katika hali ambapo hawawezi na kufurukuta, wao wana uwezo, wanazo nguvu na wanaweza kuwa ni nguvu mpya kabisa ambayo haitetereki, ambayo inaweza kuwafanya wakafanya mambo makubwa kama wanaume wanavyoyafanya au hata zaidi ya wanaume wanayofanya, kwamba mwanamke anao uwezo mkubwa sana wa kufanya yale ambayo mwanamume anaweza kuyafanya hata kuwazidi wakati mwingine.
Na tunafahamu kwamba baada ya kutoka jela hatimaye yeye na mume wake walitengana, lakini ushirikiano wake pengine na mume wake na jinsi watu wa Afrika Kusini walivyomuona au yale ambayo aliyafanya, pengine ni nini ambacho tunakiona kutoka kwa Winnie, jinsi alivyojihusisha na masuala ya kisiasa baada ya pale?
Ni kweli kwamba baada ya kuwa ametoka jela, Mandela alijikuta katika hali ambayo ilikuwa ni ngumu kidogo, kwa sababu kama nilivyosema, miaka yote hiyo takriban 30 hawakuwa pamoja, na baadaye alipotoka akakuta hali imebadilika kwa kweli, na uhusiano wao ukawa si mzuri sana na wakatengana kwa maana hiyo. Lakini hawakutengana kisiasa. Kisiasa walikuwa kishirikiana, wakipeana nasaha na kuelekezana, ingawaje kama mtu na mke waliachana, na hatimaye Madiba akamoa Grace Machel, lakini walibaki hawana uhusiano wa kihasama, ingawaje walikuwa sasa si wapenzi tena, si mume na mke, si wanandoa tena.
Na pengine kwa sababu hivi sasa Afrika Kusini ndio wana poteza mtu mwingine muhimu aliyojulikana kama mama wa taifa hilo. Sasa pengine Afrika Kusini hawa ambao wanainukia sasa, yale ambayo kwa upande wao watayakumbuka na pengine watakiwa kuyafanya kwa kumwenzi huyu mama.
Lazima yatakuwepo. Nimesikia wakiongea wachambuzi wa masuala kwamba wakisema kwamba huyu mama alikuwa ni mwamba ambaye alisimamia misingi ya ukombozi wa Afrika Kusini, na ambaye wataendelea kumenzi kwa sababu ya msimamo wake huo na mchango wake mkubwa. Utajua kwamba bila shaka kwamba yeye naye alikuwa na matatizo, aliwahi kupata misukosuko, alishtakiwa kwa makosa mengi, lakini navyoona ni kama vile watu wamesema hayo makosa ni ya kibinadamu, kila mtu anaweza kukosa, anaweza kufanya makosa katika ya maisha yake, lakini ule mchango wake Winnie Mandela utabakia pale pale, na nadhani jumuiya nzima ya Afrika Kusini na sisi wengine ambao tuko nje tutaendelea kumwenzi.
Naam, na kwa upande wa vijana wa kike ambao sasa pengine wanaangalia swala hili kuwa na wao viongozi au kufuatilia harakati kama hizi, nini ambacho wao wanaweza kupata hapa kwa Winnie Mandela, na hasa wengine wanaotaka kuingia kwenye masuala ya uongozi na wanakumbana na misukosuko kila wakati katika bara letu la Afrika?
Nikile nilichosema kwamba lazima wajitokeze watoto wa kike kama watoto wa kiume, vile vile vijana wa kike, vijana wa kiume, wote ni sawa, alimradi wamepata maandalizi, wamepata elimu ya kutosha, wamepata isimamo. Tatizo tunaloona ni kwamba watu wanaingia katika siasa kwa sababu wanataka maslahi fulani fulani, wanavutiwa na vivutio vya hovyo hovyo, fedha, maisha ya raha na nasa, na kubembelezwa bembelezwa na wakuu wa dola zetu za Kiafrika. Lakini vijana wote wa kiume na wa kike wana nafasi kubwa sana, na kina mama hasa mimi napendelea kusema kwamba wao, kwa sababu ndio walezi wa jamii zetu, wakiwa wameshiriki moja kwa moja katika ukombozi wa jamii zao na wakiwa wameshiriki katika michakato ya kisiasa, wanakuwa wanalea jamii ambazo zinajua nini mahitaji ya jamii na namna gani ya kuyatafuta maslahi ya jamii na kufanikisha kuyapata kwa manufaa ya wananchi kwa ujumla, si kwa manufaa ya huyo mtu ambaye anakuwa ni kiongozi au ni afisa wa siasa katika mahala pengine tunavyoona katika nchi zetu za Kiafrika. Kwa hiyo ni fundisho kubwa sana kwa vijana wetu wote wa kike na wa kiume, kwamba wanaweza wakatoa mchango na wakakumbukwa siku wanapoondoka duniani, kama Winnie Madikizela, wanakumbukwa kwa mchango waliotoa, na si kwa uzuri wa sura yao au kwa mali walizozilimbikiza, lakini kwa mchango waliotoa katika harakati mbalimbali, si za ukombozi tu, lakini vile vile katika kuendesha siasa, kuendesha uchumi wa nchi, kuendesha utangamano baina ya wananchi na kadhalika.
Tunamshukuru sana Hadija Riami kwa makala yake hiyo maalum kuhusu Bi Winnie Mandela ambaye kaiaga dunia hapo jana. Pia mpenzi msikilizaji, utajiunga na Hadija Riami hapo siku ya Alhamisi katika makala nyingine kuhusu matokeo ya Afrika. Na sasa tumkaribishe kwa mara nyingine Kenneth Bwire atuletee muktasari wa habari za dunia.
Kuna ripoti tofauti kuhusu idadi ya wanajeshi wa Uganda waliouawa katika shambulizi lililofanywa na wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab nchini Somalia mnamo siku ya Jumapili, jeshi la Uganda likisema wanajeshi wake wanne waliouawa, huku vyombo vya habari ndani na nje ya nchi vikiweka idadi kati ya 46 na 59. Wapiganaji wa kundi la Islamic State IS wamedai kuhusika katika shambulizi la mauaji ya waumini wanne wa dini ya Kikristo kwenye mji wa Quetta kusini magharibi mwa Pakistan. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesitisha makubaliano ya Umoja wa Mataifa yaliyokuwa yameafikiwa na shirika la kushughulikia maslahi ya wakimbizi la umoja huo UNHCR kuhamisha maelfu ya wahamiaji kutoka bara la Afrika walioko Israel hadi nchi za magharibi. Wanasiasa, wanaharakati wa haki za binadamu, viongozi mbalimbali na watu mashuhuri duniani wametoa salamu za rambirambi kufuatia kifo cha aliyekuwa mwanaharakati wa kampeni ya kupambana na ubaguzi wa rangi Winnie Mandela, aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 81. Umoja wa Mataifa unachunguza ripoti za kusikitisha za madhara kwa raia katika shambulizi ya bomu ya kurushwa kutoka ngani yaliyofanywa na wanajeshi wa serikali ya Afghanistan katika mkoa unaodhibitiwa na wapiganaji wa Taliban kaskazini mwa Kunduz.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya jioni leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo ya leo kutoka Washington, mimi ni Patrick Nduimana
na mimi ni Kenneth Bwire.
Sote tuwaageni tukiwatakia usiku mwema.